Rádio Praha, zprávy.
Premiér Nečas hájil před senátory změny daní. Česká ekonomika zůstává v recesi. Na trhu už je první letošní burčák. U poslechu zpráv vás vítá Josef Kubečka. Zvýšení daně z přidané hodnoty od příštího roku bude jedním z kontroverzních témat středeční schůze Senátu. K vládnímu návrhu zvýšit obě sazby daně o jeden bod na 15% a 21% má výhrady levicová opozice, ale i někteří senátoři ODS. A nesouhlasí s tím ani prezident Václav Klaus. Zvýšení DPH označil za nerozumný tah, který brzdí ekonomiku. Proti tomu se v Senátu ohradil premiér a předseda ODS Petr Nečas.
Někdo, kdo nenese zodpovědnost za státní rozpočet, tak si může dovolit i luxus některých vyjádření, které člověk, který nese zodpovědnost za státní rozpočet, si dovolit nemůže. Vláda samozřejmě stojí a padá s tím, že bude dodržovat konsolidační strategii a bude snižovat deficity veřejných financí. Já jsem vždycky říkal, že nebudu stát v čele vlády, která je pouze udržbářská a na druhou stranu vydává nějaké silácké výroky, nemá vůbec žádný význam.
Podle premiéra bez přijetí takzvaného konsolidačního balíku není možné schválit státní rozpočet na příští rok, kde má být deficit veřejných financí pod 3% hrubého domácího produktu. Vládní škrty a šetření domácností brzdí českou ekonomiku, tvrdí to zpráva sítě Social Watch. Podle ní je chybná hlavně snaha ministrů omezit výdajovou stránku rozpočtu. Česko tím stahují do smrtící spirály, říká ekonomická analytička Social Watch Ilona Švihlíková.
Tady se nejedná o nějaký emocionálně vypjatý termín, ale skutečně o odborný termín, který popisuje tu situaci, kdy fiskální restrikce je natolik silná, že dusí domácí poptávku tak, že ta samozřejmě není schopná generovat ta daňová inkasa, třeba u DPHčka, jak se očekává, následují další škrty a už jsme vlastně v té smrtící spirále směrem dolů.
Minister financí Miroslav Kalousek je ale se stavem českého hospodářství spokojen. Považuje za zjednodušené vnímat situaci jen podle jediného ukazatele, jakým je hrubý domácí produkt. Za nastavenou rozpočtovou strategii vlády si stojí, uměle zvyšovat hospodářský růst na dluh odmítá. Česká ekonomika zůstává v recesi. Hrubý domácí produkt se i ve druhém čtvrtletí snížil ve srovnání s prvním kvartálem o 0,2%, meziročně o 1,2%. Podle ekonoma Davida Marka z Patria Finance bude nepříznivý vývoj pokračovat a za celý rok hospodářství poklesne o 1%.
Především jde o recesi v domácí poptávce. Výdaje domácnosti klesají s tím, jak klesají reálné příjmy. Jediným světým bodem zůstává zahraniční obchod. Čisté exporty se opět zlepšily, přispěly pozitivně ke změně HDP. Nestačilo to ovšem kompenzovat negativní vliv faktorů domácí poptávky.
Posloucháte zprávy Rádia Praha. Podnikatelé postrádají kvalitní řemeslníky, například na Jesenicku jich je málo ve stavebnictví, strojírenství i zemědělství a podle nich za to může špatný školský systém. Předseda Sdružení učňovských zařízení Karel Dvořák to ale nevidí jako celorepublikový problém.
Představa těch podniků je taková, že přijdou někam do školy a že si řeknou, já potřebuji 15 nebo 10 soustružníků, ale to je běh na dlouhou trať. Často se bavíme o tom, že by podniky potřebovaly, a když už se udělá nějaká rámcová smlouva s podnikem a ten učební obor trvá 3 roky, s maturitou 4 roky, tak za 4 roky se může stát, že ta firma, která si je v uvozovkách jakoby objednala, tak už nefunguje nebo neexistuje, že zkrachovala.
Žďár nad Sázavou hosti mladé katolíky z celého Česka. Přijeli na celostátní setkání mládeže, které ve městě potrvá do neděle. Pořadatelská sekce pro mládež České biskupské konference očekává účast asi 6 000 lidí. Ve čtvrtek přijede za mládeži kardinál Dominik Duka. V sobotu se bude konat pouť rodin. Na trhu už je k dostání první letošní burčák. Častěji jde ale o částečný skvašený hroznový mošt. Je to stejný nápoj, ale vyrobený ze zahraničních hroznů. Důvody jsou dva. Tuzemské hrozny, ze kterých jedině se smí burčák vyrábět, zatím nejsou dostatečně zralé a navíc jich bude málo, protože až třetina vinic v zimě zmrzla. Podle Jindřicha Soboty z vinařství Šatou Lednice mohou být dva nápoje stejně kvalitní.
Ochranné značení burčák ohraničuje to teroir České republiky, že skutečně pijete z hroznu Moravy a nebo Čech, ale když mluvíme o 3 kilometry za hranicemi rakouské tratě nebo sever Maďarska nebo ze slovenských vinic u Bratislavy, tak opravy jsou hodně podobné a taky v Bratislavě pijou rádi svůj slovenský burčák. Proč by ho neměli pít třeba rádi i naši lidé?
Na správnost označování prodávaného burčáku a jeho kvalitu dohlíží Státní zemědělská a potravinářská inspekce. Letos zatím žádné pochybení nezjistila. Ze sportu? K fotbalové reprezentaci se před přípravným zápasem na Ukrajině připojil už i Petr Čech. Právě brankář Chelsea bude při neúčasti Tomáše Rosického ve středu ve Lvově kapitánem českého týmu. Petr Čech už za sebou má ostrý start, když v anglickém superpoháru prohrála Chelsea s Manchesterem City 2-3.
Vždycky je lepší začít vítězstvím než porážkou, ale myslím, že ten zápas nám ukázal i dost pozitivních věcí, přestože jsme ho prohráli, protože jsme vlastně víc než jeden poločas hráli v deseti, takže i přesto vlastně jsme dokázali se vrátit do toho zápasu a z těch zápasů, co jsme odehráli v přípravě, jak je vidět, že každý zápas jakoby se posouváme dál a to je dobrý.
Středeční počasí v Česku, skoro jasno až polojasno, teploty 23 až 27 stupňů Celsia.
Pochybné zakázky a personální změny ve vedení CzechInvestu přinášíme shrnutí dosavadních událostí v této vládní agentuře. Český design slaví úspěch na výstavě Století dítěte v Newyorském muzeu moderního umění. Více uslyšíte v další části vysílání. Přinášíme výběr z tisku a pravidelná rubrika Češi v zahraničí přinese reportáž o dětech krajanů, které se k nám přijeli učit český jazyk. Příjemný poslech Rádia Praha vám přeje Olga Mulen. Vládní agentura pro podporu zahraničních investic CzechInvest zažila v posledních týdnech výrazné změny. Minulý týden její kanceláře prohledávali policisté. Důvodem byla sporná a nejasná státní zakázka, která měla najít vhodné nemovitosti pro podnikatele. Právě chyby v tomto tendru pak nepřímo vedly k odvolání ředitele CzechInvestu Miroslava Křížka. Ministr průmyslu a obchodu Martin Kuba ho odvolal v pondělí. Další podrobnosti už má Jan Charvát.
Dění kolem CzechInvestu, který od začátku 90. let zprostředkoval investice v řádech miliard korun, začalo policejní prohlídkou v pražském sídle agentury. Policisté si odvezli dokumenty nebo datové disky, které souvisely se spornou zakázkou na nemovitosti. Stále je zkoumají. Podle serveru Česká pozice detektivové při prohlídce požádali zaměstnance, aby se nedotýkali svých počítačů. Tehdejší ředitel Miroslav Křížek v Českém rozhlase po návštěvě policie řekl.
Spolupracujeme maximálně s policií na tom, aby řádným způsobem byly prošetřeny veškeré informace a aby i některé informace, které se objevily v předchozích negativních kampaních, byly tímto jednou provždy vyvráceny.
Zároveň ale proběhla kontrola ministerstva průmyslu u té samé veřejné zakázky a ta ukázala i řadu dalších chyb. Úřad uvedl, že z výsledku části auditu vyplynulo, že CzechInvest není schopen doložit, zda byla zakázka zveřejněna podle zákona. Ministr Martin Kuba řekl, že ministerstvo chystalo kontrolu dříve než policie na základě zpráv českých médií.
To zadání auditu proběhlo mnohem dříve, než byla akce policie a v těchto dnech bylo dokončeno ještě o IT analýzu, to znamená prokázání toho, jestli zakázka byla zveřejněna na webových stránkách CzechInvestu nebo ne. Teď máme informace kompletní a jsou tam prokázána určitá manažerská pochybení, která si myslím, že si nemůže vedení CzechInvestu dovolit.
Na webové stránce agentury podle Hospodářských novin se sice oznámení o vyhlášení soutěže objevilo, ale se zpožděním. Zavedené realitní kanceláře prý proto o soutěži nevěděli. Do soutěže se přihlásily 4 firmy, 3 ale podle listu jen na oko. Spornou zakázku získala firma Glafin. Ta se ale na základě negativních zpráv v médiích rozhodla od zakázky odstoupit. Celé řízení pak zrušil i CzechInvest. Firma Glafin je ale velmi neprůhledná a nemá žádné zaměstnance, řekl Českému rozhlasu Stanislav Beránek z neziskové organizace Transparency International.
Když jsme sami si tuto firmu nějakým způsobem prověřovali, tak jsme skončili na panamském obchodním rejstříku a tím zakladatelem té firmy byla jedna z advokátních kanceláří v Panamě, tedy, která se zabývá právě zakládáním offshoreových společností. Takže ta firma je neprůhledná a to podezření to jenom posiluje.
Stanislav Beránek ale nepotvrdil, že by Glafin byl spojen s vedením celého CzechInvestu.
S touhle informací my jsme se setkali, ale to, o co se jedná, je právě to, že to je firma s neprůhlednou vlastnickou strukturou. To je možné dokázat. Všechno další bude předmětem vyšetřování policie.
Ministr průmyslu a obchodu Martin Kuba nakonec v pondělí Miroslava Křížka odvolal. Zdůvodnil to tím, že Křížek manažersky selhal. Člen ODS ve vedení skončil po necelých 2 letech, jmenoval ho tehdejší ministr průmyslu Martin Kocourek. Od úterý pověřil Martin Kuba vedením státní agentury Petra Očka, ředitele sekce fondů Evropské unie.
Pro mě v této chvíli je třeba stabilizovat teď situaci v CzechInvestu, nastavit všechny kontrolní mechanismy tak, abychom jako ministerstvo měli jistotu, že jsou ty procesy nastaveny plně transparentně a vedení pana ředitele Očka je v tomto smyslu přechodné a mělo by směřovat právě k takovýmto činnostem.
V tisku se v úterý objevila zpráva, že CzechInvest uzavřel smlouvu na sérii školení pro podnikatele za 41 milionů korun. Služby měla zajišťovat Vysoká škola ekonomická v Praze, kde učí právě odvolaný generální ředitel Křížek.
Ladislav Sutnar, Jiří Trnka nebo Václav Špála. Na 30 děl českých výtvarníků a designérů najdou návštěvníci Muzea moderního umění v americkém New Yorku. Tam nedávno začala výstava s názvem Století dítěte, rosteme s designem 1900 až 2000. Některé české výrobky jsou vystaveny vůbec poprvé. Stavební kostky, hračky a plakáty z dílny výtvarníka Ladislava Sutnara, barevní panáčci ze dřeva Minky Bodajské a mnoho dalších exponátů z celého světa je k vidění na první rozsáhlé expozici, která se zabývá přístupem k dětství jako fenoménu pro rozvoj moderního designu. Většinu objektů zapůjčili soukromí sběratelé a také řada institucí, jako například Uměleckoprůmyslové muzeum v Praze. Výstavu přibližuje ředitelka Českého centra New York Pavla Niklová.
Výstava mapuje design pro děti celého 20. století a český design se prolíná celou expozicí. Nejvíce je zastoupena tvorba Ladislava Sutnara a jeho dřevěné stavební kostky jsou dokonce na titulním obrázku celého projektu. Začátek století reprezentuje například dílo Minky Podhajské, Jaroslava Horejce. Meziválečnou avantgardu můžeme vidět v práci Václava Špály. A potom v sekcích věnovaných druhé polovině 20. století jsou zastoupeny hlavně hračky Libuše Niklové. Je tam 30 věcí od českých designérů, celkem je tam přes 500 exponátů.
Expozice je výjimečná tím, že ukazuje rozsáhlou škálu objektů souvisejících s dětským světem. V sekcích nazvaných třeba Nové století, Hraní v avantgardě, Regenerace nebo Síla hry si může návštěvník prohlédnout různá díla, včetně několika filmů. To všechno v časové posloupnosti. Pokračuje Pavla Niklová.
Výstava opravdu spojuje různé oblasti, to znamená jak hračky, hry pro děti, knihy, nábytek, až celé školní architektury nebo dětské nemocnice. Ta výstava je členěná do 7 chronologických celků a odráží se v něm vznik moderního umění, avantgarda a také je tam docela důležité období, které mapuje to, jak různé politické režimy děti zneužívaly, ať už to byl design v Sovětském svazu nebo ve fašistickém Německu. Z Čech je tam zastoupený film Hermíny Týlové Vzpoura hraček.
Další film reprezentující českou tvorbu je Trnkova Kybernetická babička a dokument Hlasy dětí od českoamerické autorky Zuzany Justman. Z dílny českých autorů mohou návštěvníci na výstavě kromě filmů obdivovat například ikonickou oranžovou nafukovací žirafu z 60. let od Libuše Niklové, obrázky Josefa Lady nebo stolní hry od neznámého autora. Brány muzea se pro veřejnost otevřely 29. července a od té doby už český design přilákal pozornost návštěvníků i odborníků.
Hned už 27. července vyšla krásná recenze v New York Times, kde je ta výstava popsaná. Jsou zde 3 obrázky a jedním z nich je Čertovská pixla na bombony od Václava Špály. Takže to si myslím, že je velice hezké, že z těch 500 objektů, které jsou na výstavě představeny, je zrovna fotografie jednoho českého autora. Potom dále kurátoři se rozhodli dělat blog a každý den tam přidávají jeden předmět toho dne. A hned 4. den tam byla kolekce od Minky Podhajské, krásné dřevěné hračky.
České centrum New York připravilo k výstavě také interaktivní projekt Orbis Pictus Studna her. Galerie centra se proměnila v hrací prostor, kde je možné pomocí fyzického doteku rozehrát zvukové a světelné objekty. Děti i dospělí se tam stávají tvořivými hráči a partnery, bez jejichž aktivity se nástroje sami nerozezní a nerozpohybují.
Nazvali jsme ho Orbis Pictus, protože je to pokračování výstav, které pod tímto názvem probíhají od roku 2000 v České republice a zahraničí. A Studná her se to jmenuje, protože z té naší galerie tady v Českém centru jsme udělali takovou temnou studnu her. Jsou tady hudební a vizuální objekty od 10 autorů, jak z České republiky, tak tady ze Spojených států. A kromě té výstavy jsme naplánovali několik dílen pro celé rodiny. Lidi sem chodí, děti si sem chodí hrát, takže jsme moc rádi, že se to povedlo.
Výstava v Newyorském muzeu moderního umění odkazuje k dílu švédské designové reformátorky Ellen Key. Ta ve svém manifestu Století dítěte z roku 1900 prosazovala obecná práva dětí na kvalitní život a prohlásila je za určující poslání pro nadcházející období. Výstavu je možné navštívit do 5. listopadu 2012. Pokud zrovna nemáte cestu do New Yorku, částečnou virtuální prohlídku nabízí galerie na svých webových stránkách www.moma.org.
Posloucháte Rádio Praha.
Vilém Faltýnek se v novinách mimo jiné dočetl, že Češi stále více užívají léky proti depresi a úzkostem. Více v přehledu dnešního tisku.
Mladá fronta dnes informuje o tom, že v Česku v posledních letech roste užívání léků proti depresi a úzkostem. Jen od roku 2008 se toto číslo zvýšilo o 20% u některých z těchto léků, dokonce o polovinu. Lékaři přitom varují, že tyto léky jsou určeny pouze nemocným lidem a organismus si na ně velmi rychle vytváří závislost. Tyto léky jsou sice na předpis, v praxi se k něm ale lidé dostanou velmi snadno díky obvodním lékařům, kteří je předepisují. Podle deníku například v psychiatrické léčebně v Praze Bohnicích přibývá počet žen, které se léčí ze závislosti právě na těchto lécích. V současné době tvoří čtvrtinu žen, které se tu léčí. Deník také píše, že spotřeba léku na uklidnění naopak v posledních letech klesá. Hospodářské noviny se vyjadřují ke sporné kampani ČSSD mířící proti církevním restitucím. Opět jsme si našli téma, o kterém se můžeme pořádně pohádat, aniž bychom hádkou cokoliv vyřešili. Bylo to tak se vztahy k Německu, s radarem, se zdravotními poplatky, je to tak o vstupu do eurozóny, romských getech a mnoha dalších věcech. Než dokážeme problém věcně rozebrat, vzbudí se vášně, které politici eskalují a společenská chuť o něčem fakticky debatovat a dělat je zas o závid horší. V případě církevních restitucí jde podle deníku o cílenou politickou strategii, která zkouší vypjatou atmosféru změnit ve volební hlasy. Pracuje ovšem s negativními emocemi, historickými sentimenty a mýty a odtlačuje společnost od věcného posuzování vlastní historie. Deník upozorňuje, že v debatě o církevních restitucích chybí přehled nejrůznějších sociálních služeb, jako jsou hospice a jiné, které církve poskytují, a za kolik peněz to zvládnou ve srovnání se státními institucemi. Podle autora se investice do církví může společnosti vrátit. Chybou církví ovšem podle něj je, že nemají po ruce čísla, kterými by to doložili. Právo si všímá protestů proti festivalu sexuálních menšin Prague Pride. Akce je politizována ze všech stran, domnívá se deník. V okurkové sezóně je podle komentátora požehnáním pro novináře, Hrad a Hnutí Dost akci kritizují, organizátoři vítají negativní reklamu a sami přilévají olej do ohně a politici přemýšlejí, na kterou stranu se přidat. S oběma stranami sporu lze v něčem souhlasit, píše Právo. K nějaké plošné persekuci homosexuální menšiny v České republice opravdu nedochází, na rozdíl od jiných zemí směrem na východ, a komu se nelíbí, že Prahou potáhnou rozjásaní gejové, má přece možnost strávit sobotní odpoledne úplně někde jinde. Průvod by podle deníku neměl trápit veřejný prostor víc než třeba žižkovský masopust nebo vinohradské vinobraní. Podnikatel Roman Janoušek dá zraněné ženě, kterou v březnu podle policie v opilosti srazil autem, odškodné ve výši trojnásobné částky, kterou vyčíslí lékaři. Řádově by to měly být 100 000. Předběžně se na tom dohodli zástupci obou stran, píše Mladá fronta dnes. Nebude to přirozeně žádných 20 milionů, jak spekulovala některá média. Mohu jen říct, že řádově půjde o 100 000, řekl Listu advokát ženy Josef Lžičař. Na přesné částce by se měli dohodnout tento týden. Podle Lžičaře je v zájmu Janouška, aby ženě zaplatil obnos ještě před podáním obžaloby. Jedině tak by mu to mohlo u soudu pomoci. Žalobkyně Jitka Rybenská předpokládá, že vyšetřování bude ukončeno během září. Pak by mohla podat obžalobu. Policie viní Janouška z úmyslného těžkého ublížení na zdraví a ohrožení pod vlivem návykové látky. Hrozí mu až 10leté vězení.
V Olivově léčebně v Říčanech se už téměř 100 let léčí děti s nemocemi dýchacích cest. V letních měsících ale ozdravovna, kterou Olivova nadace původně vybudovala na ochranu opuštěné a zanedbané pražské mládeže, slouží i pro pobyty dětí českých krajanů. A letos v létě tu pro ně poprvé proběhl také kurz češtiny. Zúčastnilo se ho celkem 16 dětí ve věku od 12 do 16 let. Do Říčan se za nimi vypravila Milena Štráfeldová.
Češi v zahraničí.
Právo, tole, jsou lidi.
Co ještě?
Je zebra.
Zebra. Tak Marian, co je vpravo nahoře? Lev. Co je to?
To je slon.
Ne, to není kůň. To je slon. Tygr.
Tygr. Žirafa.
Co je tohle?
Pták. A voda
a tam je ryba.
Kolem stolu v jedné z letních krajanských učeben sedí Iveta z Číny, Mariam a Adam ze Sýrie nebo Lukáš a Ani z Kalifornie. Přijeli sem na 3týdenní jazykový kurz a z paměti loví alespoň pár českých slov. Každý z nich má přitom české kořeny, jako například 12letá Mariam ze syrského Damašku.
Já budu mluvit česky.
A kdo u vás doma mluví česky?
Moje babička a moje maminka.
A rozumíš jim?
Ano, trošku.
Jinak mluvíte doma arabsky?
Ano, arabsky.
První kurz češtiny pro krajanské děti v Olivově léčebně je společným projektem Olivovy nadace a ministerstva zahraničí, říká ředitelka nadace Věra Doušová.
Několik dětí máme ze Spojených států, z Libie, máme tady děti ze Švédska, ze Srbska a z Ukrajiny. Jsou to děti, které mají alespoň jednoho rodiče Čecha, žijí trvale v zahraničí, některé umí česky velmi dobře a některé češtinu slyší poprvé až zde. Holčička z Číny je poprvé v České republice. Češtinu slyšela jenom velmi málo, protože tatínek s maminkou komunikují anglicky, maminka je Číňanka. Znala několik českých slov, ale neuměla je používat a neuměla je spojovat. Z kraje se snažila komunikovat anglicky. Je zajímavé, že všechny děti umí anglicky velmi dobře. Pak je tady děvče ze Švédska, které umí dokonale česky. Je to tím, že jezdila na prázdniny k babičce. Například děti ze srbské Kruščice umí krásně česky, protože to je česká vesnice, kde se česky mluví stále. Děti z Kalifornie například neuměly česky vůbec, ale už se rozmlouvají. Stejně chlapec třeba z Libie neuměl česky žádné slovo, ale teď už s dětmi komunikuje.
Ze švédské Upsaly přijela 16letá Hana Křehlová.
Když jsem byla malá, jsem mluvila česky s tátou, jo. Teď já chci to naučit jako správně.
Jak moc je pro tebe čeština těžká?
A je to trošku těžký, ale když jsem tady, tak to je...
Už jste se rozmluvili tady.
Ano.
Jak probíhá ta škola? Jak se tu vlastně učíte česky?
Hrajeme a mluvíme a čteme.
K těm, pro které je čeština téměř mateřskou řečí, patří 16letý Stefan Stavrič. V Česku chce jednou studovat na univerzitě.
Bydlím v Srbsku, v město byla církva, tam má jako 9000 lidí, je to jako trošku jako větší vesnice.
Tam je hodně Čechů a tvoje rodina je česká.
Tatínek mi je Srb a maminka česká. Maminka, dědeček a babinka česky.
A doma se tedy mluví česky, aspoň někdy?
U babinky i dědečku jako mluvíme pořád česky, tata tu jako trošku srbský, trošku český. jak můžeme.
A když to teda srovnáš, pomohla ti ta zdejší škola v češtině?
Ano, moc, protože já jsem neuměl nic psát, teď už umím jako dlouhý, krátký samohlásky, to dost pomohlo. My to jako všechno učíme, doch se hrajeme jako.
Ta škola je v podstatě škola hrou, děti by neudržely pozornost tak dlouho, kdyby to bylo jen takové to klasické vyučování. Děti se nejdřív něco naučí a pak si to procvičují formou hry s míčem nebo hry s kartami nebo divadelním představením. Zkrátka, kdykoliv se přijde do třídy, tak je tam pohyb, život, hra a humor.
Říká Věra Doušová. Děti v říčanských kurzech učí učitelky, které během školního roku vyučují děti českých krajanů v České škole bez hranic v Paříži. Anna Koubová připomněla, že mezi dětmi v Olivově léčebně jsou velké rozdíly.
Jsou tam úplní začátečníci, jsou tam děti, které hlavně díky slovanským jazykům rozumí, ale vůbec nemluví. A potom jsou tam děti, které mluví docela dobře, které už mají s češtinou jistou zkušenost. Ale nezáleží to vůbec na tom, odkud pochází. Záleží to zase hlavně na rodičích. Z jakého rodinného prostředí pocházejí. Já třeba moc nechápu, že děti, které mají českou maminku, tak nevědí vůbec nic, neznají žádnou českou pohádku ani písničku. I tohle se stává a je to hrozná škoda.
Například děti českých krajanů na Ukrajině mluví podle Anny Koubové česky velmi dobře.
Právě třeba na tu Ukrajinu za nimi občas jezdí i krajanští učitelé, takže ti kluci mají větší povědomí. Někteří už tady byli několikrát, Prahu znají, byli třeba v Olomouci, v Brně, někteří jsou tady úplně poprvé.
Další učitelka z České školy bez hranic v Paříži, Anna Jančová, má ve třídě ty nejpokročilejší žáky.
Jejich výhoda je, že chtějí. Oni hrozně chtějí se učit. Já tam mám 7 dětí, oni jsou nadšení a kolikrát já něco nechci, jakože to vezmu jenom přes praxi, jenom přes příklady, jako přes to mluvení a někdy se mě zeptají na pády a kolikrát je to pád. Takže v tom případě jim to teda vysvětlím a zabředneme trošku i do té teorie, protože oni tomu rozumí, znají to z jiných jazyků.
Prázdninový jazykový kurz v Říčanech je přitom pro děti dost náročný. Učili se každý všední den celé dopoledne.
Jednou týdně mají ještě výuku reálií s učitelkou, vyjedou do Prahy a mají nějaké téma. Minulý týden bylo téma Karlův most, včera měli pražské baroko, projdou všechny ty významné stavby a místa, současně o tom hovoří česky. Snaží se používat zásadně češtinu, je na dětech, aby trošku pochopili, o čem se mluví.
Jak ale připomíná ředitelka Olivovy nadace Věra Doušová, děti se samozřejmě dostanou i na hřiště a do bazénu.
Jsou tady tenisové kurty, volejbalové a fotbalové hřiště, mají tady bazén s ohřívanou vodou, krásný areál plný prolejzaček.
Kromě toho krajenské děti poznali i okolí Říčan. Na Konopišti pro ně byla připravena noční prohlídka zámku, projeli se i na koních nebo navštívili akvapark. Z pobytu v Čechách si tak domů odvezli nejen lepší znalost češtiny.
Není nutno, není nutno, aby bylo všímo veselo. Hlavně nezlíbí ti smutno, natož aby se vršelo.
Z vysílání Rádia Praha je to pro dnešek všechno. Ze studia se loučí a hezký den přeje Olga Mulen.